En Radio Lalín, Deza Deportivo.
Buenos días, Dani. Como xa sabedes un pouco, o GTR máis a Federación Gallega de Carreras por Montañas, pois están facendo unha preselección de xente para que representen a Galicia na Copa de España, máis no Campeonato de España de Seleccións, que na Copa irían dos mellores chicas e dos mellores chicos, que e despois no campeonato pois irían cinco chicas e cinco chicos. Entonces o GTR pues preparó un recorrido como o entrenador lle pidieron y fixemos a prueba o día 7. Entonces eu participei e, bueno, pues fixeme moita ilusión porque estaba cas mellores de Galicia e, bueno, a pesar de que non estou entrenando, pues fun, porque dicen, bueno, pues que sea o que Dios quere. E fun, e, bueno... O recorrido era de 18 kilómetros, salimos de Pozo de Boi, tiña 950 de positivo, e nada, para mí bastante rompepernas, porque había que subir, baixar, e aí contra final, porque facía falta moita perna, porque era llanear un pouco, por decir así, pero non deixa de ser monte. Entonces nada, pois, fixen, bueno, unha buena carrera, e acabei por detrás de grandísima María Ferreiro e Silvia Casal. Tomáronse todas as medidas necesarias por la tema de COVID, salimos con mascarilla antes de chegar a meta, tuvemos que poñer a mascarilla, guardamos a distancia de seguridade, salimos por separado da meta, e moi ben, a verdad que moi ben, e moi contenta e orgullosa de, bueno, de formar parte do GTR e agora mesmo pois estar entrenando cos millores, ¿no? E agora nos falta o día 21, que tamén vamos a ter a segunda prueba, que son 27 kilómetros, que van a dar sobre 2.100 metros positivos. E como me vexo? Pois mal. Mal, porque entrenei 2 semanas, e en 2 semanas non faz nada. Entonces vou ir a suerte como foi no día 7 e espero que me salga ben, pero non deixa de ser unha carreira larga e con moito desnivel e que va a ser moi, moi dura. E que me van temblar as pernas máis de unha vez, pero bueno, hai que ir positivos, sin nervios e con cabeza sobre todo. Vou intentar ir con moita cabeza e intentar facerlo o mellor posible. E o recorrido xa está marcado desde o domingo pasado, porque xa meus compañeros do GTR en organizar e marcar recorridos e esas cousas son os mellores. E nada, a dar todo o domingo e que sea o que Dios queira e a ver o que sabe. Vale. Moitas gracias. Un abrazo, Dani.
En Radio Lalín, Deza Deportivo.
Hola, Dani. Boas tardes. Son Tamara García. Graciñas, primeiro de nada, por contactar con nós. En primeiro lugar, mostrar o meu e noso optimismo de cara a que estas probas se desenvolvan no Candán. O Galaico Trail Run está se involucrando bastante na organización, en posibles axudas que poidan ser necesarias ditos días. Xogamos ca ventaxa do coñecemento territorial, que sempre é útil á hora de asesorar ou recomendar posibles desniveis, terrenos técnicos, etc. Pero bueno, fora deso, a primeira prova que se celebrou o pasado día 7 era unha prova rápida, con 18 kilómetros aproximadamente e 1000 metros de desnivel, rápida, con moito nivel. Eu, a nivel persoal, pois en esa carreira non me atopaba nas mellores condicións, xa que estivera un pouco indisposta o luns e o martes desa semana. Entón, puiden afrontala igualmente, pero digamos que os resultados puideran haber sido mellores para min. Aínda que non variara moito a miña posición con respecto ás demais compañeiras, pois o normal sería o mellor que 5 ou 7 minutos yo recortara. E tanto iso, o recorrido gustoume moito. Sempre se aproveita para abrir novos camiños ou darlle 2 voltas a un tramo inicial que finalmente pois queda de outra maneira. Os corredores que participaron nas probas de selección, tanto masculinos como femeninos, o adestrador, etc., pois quedaron moi contentos de como sucedeu a prova en sí, porque en ningún momento houbo partes de tensión, todo transcurriu sobre o normal. Estíbel, que é o seleccionador, informounos da nova visión ou do novo carácter que vai adquirir a organización da Federación de Montaña con respecto á sección de trail, con unha sección de tecnificación xuvenil que sempre ofrece pois certas garantías de continuidade e, en definitiva, dounos aliento a todos. De cara a esta nova prova que se celebra este domingo 21, digamos que é máis dura, xa son 28 kilómetros con 2.000 metros de desnivel, sin embargo, adecúase máis ou mellor as miñas características como corredora, aínda que tampouco teño demasiadísima experiencia, pero baseándome en resultados anteriores, quizáis sí que teño máis fortaleza no que conleva a resistencia, e bueno, teño esperanza de que me saia un pouquiño mellor. Este fin de semana pasado, algúns integrantes do GTR recorrimos algún dos tramos e as sensacións que me proporcionou foron boas. Nada, estou contenta de que contaran comigo para este proxecto, no sentido de que creo que me vai aportar coñecementos e formación no que conleva a preparación deportiva, e aparte deso, pois ter o privilexio de estar en contacto con xente do mundo do trail que está aí arriba, que teñen moita experiencia, que saben competir, non? Porque o da carreira de montaña non é solo correr, a carreira vas con unha estrategia detrás. Aí é onde eu vexo que coxe un pouco, porque non teño demasiada experiencia na competición, e tamén porque foi unha tempada esta anterior por mor do COVID na que as probas deportivas escasearon bastante. Entonces, claro, tes un pouco perdido o chip, costa volver a activalo. E o desenvolvemento destas probas axuda. Nada dito isto, pois moitas gracias. A ver como sae todo isto do 21. Nada, un saúdo.